Rádioporadna.
Už píšete, bude možnost samozřejmě i telefonovat. Očekáváme, že zase bude hodně dotazů, jako vždycky, když je tady s námi zahradní rádce František Hlubocký. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A my se odpíchneme hned od dotazů posluchačů. Ptají se na ovoce, na ovocné stromy. A ono letos to vypadá docela dobře. Po tom loňsku, kdy to bylo smutné, tak jsou obalené stromy třešněmi. Lidi docela si pochvalují, že měli na zahrádkách i hodně jahod. Píše nám pan Zdeněk, jestli můžeme poradit, čím můžeme nyní přihnojovat stromek švestku, že se jim podařilo vytvarovat korunku a podle malých švestiček by to mohla být docela pěkná úroda, ale obává se, že bez přihnojování to asi nepůjde.
Má pravdu a je to takový, jak bych řekl, kosterní dotaz za všechny ostatní i ovocné stromy, nejenom ta švestička. Tak samozřejmě je nutno kontrolovat mšice nebo škůdci, ale vrátíme se zpět k té úrodě. Stromy jsou mnohé přímo obalené a v červnu dochází k takzvanému červnovému propadu ovoce. To značí, že strom si sám rozhodne, který plod nechá a který spadne, že je prostě by nebyl schopen uživit. A nebo jsou ty plody třeba napadené škůdci nebo nemocemi. I u těch švestiček to bývá velice často. Takže všechno, co najdeme pod stromem na zemi, tak u švestiček třeba je důkladně prohlédnout a zřejmě na nich bude malilinka ta taková dírka. A tam teda fungovala pilatka, která vlastně, tam je nakladené vajíčko a ten spadený plod jí bude takovou tou špajskou, kde se ta larvička vyvine a zaléze do země pod strom. Tak doporučuji, ale ať jsou to jabloně a tak dále, všechny opadané plody schrabovat a vyhazovat. Tože většinou jsou v nich škůdci ukryti, vajíčko třeba jenom nebo larvičky malé a ty budou zase základem pro příští rok, ty si přespěj někde v zemi. To je jedna věc. Druhá věc je i pro tu švestičku, ale i pro všechny jabloně, je potřeba je teďka v červnu trochu posilnit a nejlépe dusíkat jim hnojivem typu ledek. U mladých stromků ideálně, pokud to jde a je pod nimi zryto, rozpustit v konvi, zalít, anebo docela jednoduše se dá, ale zase vždycky, když je sucho, je lepší formou zálivky rozpuštěná hnojiva používat. Určitě všichni znají rycí vidle zahradníci, zapichnout do země, anebo rýč zapichnout do země, jenom trochu s ním zakývat, aby vznikly takové mezery nebo škvíry a to hnojivo, ten hnojivý roztok do těch děr nalít, aby se dostal rovnou ke kořenům. Protože mnohdy v teplých dnech, když rozhodíme jen tak hnojivo po povrchu země, třeba speciálně tyhle ty dusíkaté, tak se do té země dostane minimum, protože dusík se velice snadno z nich vypaří vlivem toho, že na ně svítí slunce. A nebo alespoň, když se nám nechce dělat ta zálivka, tak to hnojivo nějakým způsobem zahrabat do země, zakopat s motičkou, aby bylo přikryté, aby se nám nevypařilo. Ale zase, když hnojíme granulemi nerozpuštěnými, tak je potřeba, pakliže nebude takhle krásný pršlavý den, jako je dneska, tak je důkladně zalít.
To můžeme tedy provést teď a potom ještě v nějakém intervalu opakovat?
No, když stromek roste dobře, má dobré přírůstky, tak už bych dusík neopakoval a spíš bych se tak v srpnu někdy přiklonil k nějakému plnému hnojivu typu cererit nebo NPK, kde už je i dusík, fosfor, draslík, tam jsou všechny prvky a právě zase ten draslík a ten fosfor nám, jak bych to řekl, umožní nebo pomůže k dobrému vyzrávání plodu a aby se nekazily ty plody. Že jo, fosfor zase, když bude v zásobě už ve stromu, budeme, zdá se nám to nemožné, ale v podstatě v srpnu a v září už se nám zakládají v pupenech poupata pro příští rok, takže ten fosfor nám umožní, aby stromy kvetly.
Tak, teď budeme mít dotaz od někoho, ano, na telefonu, takže vás zdravíme z radioporadny, dobré dopoledne.
Dobrý den, já vás taky zdravím a já bych se chtěla zeptat pana Hlubockého na kliví. Začali se mě na ní dělat takový rezatý fleky na listech a vykvět mě, když tak asi tak 10 cm nad listy a dál se nedostane.
A klívie je taková rostlina, která potřebuje výraznou dobu odpočinku a pak zas výraznou dobu růstu. Ty skvrny na listech, nevím, když nevidím, těžko se ně odpovídá, ale myslím si, že to může být přelítím, že jo, přílišnou zálivkou a trvalou. Takže u té klivě vrátím se zpět, jak ji k tomu květu donutit. Přijde takové září nebo říjen, kdy ji téměř přestaneme zalévat. Necháme ji teda na nějakém chladném místě, stinném, třeba na chodbě, odpočívat. No a pak už ji teda začneme mírně, ale velice mírně zalévat a necháme pořád na tom chladném místě. A pak, až se nám objevuje někdy, ale jak kdy v lednu, v únoru, v březnu, každá ta rostlina si to diriguje jinak, poupě mezi listy, tak ji přeneseme do tepla, pořádně začneme zalévat, ale zase ne, aby stála voda v misce, a můžeme ji i přihnojovat a tím vlastně to poupě donutíme, aby se vystrčilo pěkně nahoru nad ty listy.
Takže to byla klívie, no my samozřejmě budeme mluvit ještě o jahodách, budeme mluvit i o zelenině, protože na zálivku tady máme hned několik dotazů. Teď si zahrajeme a pak se k ním vrátíme. Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s Františkem Hlubockým, takže se zabýváme vašimi zahrádkami, vaší úrodou, tím, co pěstujete. A máme tady hned několik dotazů, ale opravdu mnoho se jich tady sešlo na rajčata, ať už to je preventivní postřik, nebo je to správné zaštipování, nebo je to zálivka, tak si myslím, že bychom to mohli vzít všechno dohromady.
Všechno, no já to vemu a každý, ať si tu svou otázku z toho najde. Helejte se, tak rajčata po všechně, ale ono to platí třeba i pro okurky, pro ostatní. Takže buď rajčata jsou nízká keřičková, to značí, jsou tak do té výšky 40 cm, dají se pěstovat i ve skleníku, i na záhonu. Samozřejmě vyvazujeme k opoře, tam se nechávají tak ty 3-4 výhony celkem s tím hlavním, víc ne také. Pak jsou rajčata takzvaně tyčková, ta vysoká, třeba do 2 metrových, tak ta vyrostou výš, mají těch plodů na sobě také daleko víc a tam se vyštipují zprvu, je nejlepší. Jeden hlavní a k tomu jeden. A pak třeba postupně můžeme ještě jeden anebo dva ještě přidat. Řeknu úplně, proč se ta vyštipují, protože všechny větve, které se nám vytvoří, ty zálistky, my byli ochotní nést poupata a nasadit plody a my bychom se zralých plodů nedočkali a navíc by to tu rostlinu mohlo až utrápit. Proto se vyštipují, nenechávat to tam, abychom se dostali včasné a ta tyčková rajčata tím, jak je zaštipujeme a necháváme vždycky jenom určité množství těch plodů tím zaštipováním, vyrostou třeba až do té 2 metrové výšky. Tak, to by bylo zaštipování, velice důležité nezapomenout na to. Pak ošetření. Přichází přesně čas, taková ten medardovský čas, kdy je teplo, vlhko a začínají se šířit plísně. A zase ono se to týče i okurek, i rajčat. Tam je plíseň okurková, plíseň rajčatová, brambory, plíseň bramborová. Naštěstí jsou na to úplně stejné přípravky, tak je jedna, řekl bych, jedna řada taková, ta starší, kde je účinnou složkou měď. Byl to kuprikol, mnozí ho ještě znají, mnozí ho ještě mají doma, klidně ho používat. Místo něj je šampion obdobného složení a přibyl nám další přípravek, který je velice vhodný pro domácí a povolený hlavně pro domácí použití, jmenuje se Ortiva. Je to syntetický přípravek, ale zase je výborný, je dobře ty dva přípravky střídat a ta Ortiva navíc ještě zase funguje, že třeba padly a další choroby likviduje, které tam mohou případně se vyskytnout, anebo potom na cuketách, že jo, na dýních, ale i v ovocnictví se dá použít. Ale to už je nutno si přečíst vždycky ten příbalový návod. Takže to byla další věc. Je velký, nebo velký problém a často dotazy, jak zalévat. Vždycky říkám, mladé rostliny, které jsme vysadili, musíme sázet samozřejmě do vlhké půdy a zalít třeba každý druhý nebo třetí den maximálně. A nemusíme zase mnoho, ale ty starší rostliny, které už jsou zakořenělé, ty nejdřív tak za 3, za 4 dny, ale zase v tu chvíli, když nejsou ty velmi třeba horké dny se vysušujícím větrem, tak tam se musí nějaká ta zálivka přidat. Když je to běžné léto, doslova, jak se říká, zahradnici vzali tak, aby to stálo ve vodě hodně. Má to prostý důvod. Tím, že dáme té vody naraz hodně a pak tam zase není, tak ta povrchová vrstvička půdy je suchá, tam je to, nebo téměř suchá, je výborné, že ty plevely a tak tam nemají moc dobré, nerostou mnoho a ta voda se zasákne hluboko a ty rajčata nebo ty okurky si pustí pěkně kořen dolů hluboko za tou vodou. Takže oni třeba pak i snadněji přežijí náš odjezd na víkend, na pár dní, na dovolenou nebo tak, v klidu to vydrží bez zálivky.
Ano, a ještě bych se vrátila k těm postřikům, protože paní posluchačka se ptala, jestli to vlastně stříkat, až když se nějaká ta plíseň objeví, nebo preventivně teďka s tím už začít?
No, preventivně, ale už asi by se to dalo. Nemá to cenu moc brzo. Musíme vycházet z toho, že přípravky zhruba tak tu plnou účinnost mají tak ty 2-3 dny na té rostlině, protože vlivem slunce a vody a tak dále se ta jejich účinnost snižuje. Ale teďka už přichází, anebo ideálně, tak jak nám to říkají doktoři, když cítíš, že ti není dobře, vem si prášek třeba acylpirin. A u těch taky při prvních příznacích, anebo ideálně, když soused řekne, už mám plíseň. Samozřejmě já musím honem na rukou a s ochranou. No ne, no tak už teďka přestane pršet. Myslím si, že už ta půlka června je za námi, takže už bych ten jeden postřík pro jistotu udělal. Stříká se vždycky nejlépe na suchou rostlinu, logické je na večer, třeba ve 4, v 5 nejdřív, když zapadá slunce, aby nepřišlo to ostré slunko přímo na ty ošetřené rostliny.
Tak to byly postřiky, to byla zálivka, ptáte se taky na jahody a jahodníky, tak budeme odpovídat zase za chviličku. A my už tu máme další dotazy na zahradního rádce Františka Hlubockého, který je s námi dnes v radioporadně, takže vítáme další paní posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobrý dopoledne, paní redaktorko. Dobrý všem a zdravím zale pána zahradníka a měla bych takovou prosbu. Ráda vás poslouchám. Jaký je rozdíl mezi Carmen jahodou a Senga Sengana?
No, nedokážu vám to přesně říct, protože nejsem odborník v odrůdách, ale Senga Sengana je starší odrůda, která už se, no, pěstuje se a už méně, protože byť je velice úrodná, je velice náchylná k plísni šedé. Když to ta Carmen je malinko poznější, aspoň co vím, a je taková pevnější, není tak náchylná k té hnilobě jahod.
A jak se daří letos vaším jahodám? Vy jste měla nějaký problém? Chtěla jste se zeptat asi, jestli to bylo mrazem, tak co konkrétně?
Ano, právě krásně kvetly všechno, pak teda jsem tady bydlím kousek od Hradce z Bubny Dvory, pak přišel trochu mrazík a jsem tam hnědly listy a tam, kde hnědly listy, tam vůbec jahody nejsou, jenom takový cvrklý konečky.
Takže jestli to může být právě tím mrazem. Dobře, děkujeme za dotaz.
Je to dobrý dotaz, dost často se to objevuje, speciálně tam, kde se jahody pěstují víc na jednom místě. A tohle to není tím mrazíkem. Mrazíkem by bylo, kdyby mrzlo v květu, tak třeba je v prostředku květu černá tečka a ten květ je neplodný, ale ta rostlina pak roste dál, ale vy budete mít trápení v krčku, tam bude krčková hniloba, nejspíš fitoftora se jmenuje, když tu celou rostlinu vyndáte, tak zjistíte, že ten kořenový systém je takový hnědý, někdy až i docela tleje. A to je docela těžko léčitelný, protože to už je v zemi. Zkuste i proříznout svisle celý ten kořen a bude hnědý. Takže tyhle jahody i hned odstranit, když je celá rostlina zakrnělá. Kdyby byly jenom plody zakrnělé a jenom pár lístečků ve středu takových svrklých a dohněda, tak tam bude roztočík, což je zase živočišný, tam to byla houbová choroba a ten živočišný škůdce tam zase posává ty květy a vyvíjející se plody a tím pádem se ty plody nevyvíjejí. U mladé rostliny stojí za to zkusit léčit, vertimek na to zabírá docela dobře, nebo všechny ostatní přípravky, které se prodávají na roztoče nebo na svilušky v zelinářství. No, ale v každém případě bych vám doporučoval obstarat si nějakou jinou a zdravou sadbu ze zdravých rostlin, ale sázet ne do toho místa, raději o kus dál, protože ať zárodky těch roztočíků, tak té fitoftory, té hniloby kořenového krčku v té půdě budou zůstávat.
Takže tolik k jahodám, tak možná uvidíme, čeho se bude týkat. Další dotaz. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
Mám dotaz na pana Hlubockýho.
Ano, povídejte.
Máme 12 roku černou moruši a ještě nám vůbec neplodila. Co bychom měli dělat?
No, dobře. Nejsem přesně zase odborník, ovocnář, ale co vím o moruších? Oni mají buď květy obou pohlavé, to značí, že v tom květu té moruše je jak blizna, tak prašníky a dokáží být třeba i samosprašné. Ale když se moruše přesévají, pěstují třeba ze semenáčku, tam se stává, že se to zvrhává zpátky, kdy byly rostliny samčí a samičí, tudíž by potřeboval bych vidět květ, abych viděl, jestli jsou v něm jenom blizny nebo jenom prašníky, ale jestli kvete a nevyvíjí se plod, tak to bude takhle. Jinak, jestli to je semenáč, tak ten zase, proto se moruše prodávají jako roubované v sazenice, tak ten semenáč i na ten květ si nechá hodně počkat. 8 let je minimálně, raději 10-12 let. Tak jsem vás moc nepotěšil, vidíte.
No a teď už tam asi totiž je někdo další. Dobré dopoledne, tady je radioporadna.
Dobrý den, prosím vás, já bych si chtěla pana Hlubockýho optat na maliny. Marně pěstujeme maliny stále, to bylo dřív jako plevel a teď se to nevydrží. Co s tím?
Co s tím máte? Jako jsou nějaký nemocný nebo nerodí?
Ne, nový, koupíme novou od zahradníka z kruhu. Ze zahradnictví. Maliny, malinohník a něčím dál menší, ne aby to rostlo. Za chvíli to zajde.
Aha.
No, musel bych to vidět. Buď tam mohou být nějací škůdci, ale je mi divné, většinou první rok po nasazení ta malina nijak fakt neroste. Začne se probouzet až ten druhý rok. A chtějí tedy dostatek jako vláhy. Musíme si vzpomenout na to, že malina v lesích roste v takové té předci, mají rádi takovou tu, ne mokro, ale stálou vlhkost. A když tak, jestli jsou teda listy zdravé, všechno, no tak i trošku přihnojit něčím, třeba kvašený slepičák je výborný na postrčení, ale myslet na to alespoň jednou týdně, jestli jsou nějaké vysychavé zemi zalít. Mm-hmm. Pořádně.
Možná to je to, mně se to taky totiž jednou stalo, že si člověk říká a i sousedi říkají, to je jako plevel, to se ti rozmnoží a my jsme zapomněli to zalévat, nebo říkala jsem si, no tak keřík ten poroste sám a nedařilo se mu, takže nezapomínat ani tam asi na tu zálivku.
No, nemusí se jim ani vybírat nějaké příliš výsluné místo, nemusí to běžní, stačí klidně takový trochu toulavý stín, třeba už k večeru nebo ráno můžou být chvíli věstinu, nemusí být moc vypražené, ale to vysychání a velká vyprahlost tím sluncem jim vadí.
Ano, takže i maliník chce napít a my budeme pokračovat v radioporadně za okamžik. Stále další dotazy chodí do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Dneska se věnujeme vašim zahradám s Františkem Hlubockým. Máme tady dotaz od paní posluchačky, její syn má skleník, v něm okurky a má je zatím půl na půl, je úspěšný. Půlka je krásná a půlka jsou zavadlé, neví, čím by to mělo být a co s tím dělat.
Případný dotaz zase na tuto dobu. Ta nemoc se říká buď vadnutí okurek nebo odborně přímo hniloba kořenového krčku. A stává se velice často u skleníkových, u těch ještě náchylnějších odrůd, kdy vlastně houbová choroba napadne to místo, kde se stonek mění v kořeny. A tam to tak jakoby prohníje a pak ta rostlina vadne. Proto se začaly, jestli paní možná nebo posluchač slyšel, že se prodávají roubované okurky. Proto se začaly okurky, tyhle ušlechtilé skleníkové odrůdy, roubovat na podnož dýně. Na dýni, která touto chorobou netrpí, takže vlastně kousek nad zemí, ten háklivý je krček od dýně, teď to nevadí a nad tím už je naroubovaná okolka, pak už je vystaráno. Jinak, kdo se mu to stalo a má starost o odrůdu, může ještě další okurky vyset. Teď je červen nádherně, to stihnou dorůst a i venku. A je zajímavé, že ve ty skleníkové okurky v tom skleníku tím trpí víc, než když tu samou okurku dá někde na chráněné místo ven. Ale zase ono to je možná tím, že se to přesadí do různých míst. Když to ten skleník, kde se to točí pořád kolem dokola, tak ty zárodky v té půdě zůstávají a těžko se odstraňují. Mm-hmm.
Tak po okurkách tady máme dotaz na rakitník, který neplodí. Místo plodů se tam dělají suché šupinky, i když třeba před několika lety normálně úrodu měl.
Škoda, že teda nevidím z jara, když kvete. Protože rakitník je vysloveně jednopohlavá rostlina. Má buď samce nebo samici. Vždycky se doporučuje třeba 3, 4, třeba i 10 samičích rostlin do skupiny mít vysazených a mezi nimi jednoho samce. To je rostlina pilodárná. A opilují se pomocí větru. Ten pil se vysypává z těch samčích květů a vítr je roznese na ty blizny. Takže to bych viděl asi jeden z důvodů. Jestli tam těch samců byl jenom jeden a těch samic několik víc, že on může v klidu umřít anebo být poškozen, že nekvete, a proto tady směřuju k tomu, to se nepozná téměř jindy než z jara anebo na podzim. Zkušený člověk, kdo ty rakitníky zná, tak podle pupenů pozná, co to tam je za tu rostlinu. No. A takže toť asi vše, jinak rakitník je bezproblémový, ale stává se někdy už u něj škůdce, kdy vlastně rostliny nasadí plody a ty se začínají vyvíjet a najednou se tak jakoby seschnou. A tam už je teda zase choroba, houbová choroba, tam je v tu chvíli potřeba postříkat, ale není to časté, ale už se to tady nachází taky.
Mm-hmm. No a nebo případně nového samce.
A nebo nového samce bych tam dal. A nebo se zkušeného nějakého zahradníka optat, ukázat mu ty rostliny.
Tak ještě stihneme jeden dotaz a to je dotaz na jabloň rubín. Posluchačka jí má asi 5 let, dvakrát pomrzla, teď má plody, je jich hodně, ale ta jablíčka jsou jakoby puklá, tak se ptá, čím by to mohlo být.
No, stává se to ze dvou důvodů. Buď když je to mladý stromek, který má slabší kořenový systém a nestihne doručit dostatek vody do těch plodů a příliš na ně svítí slunce, to se může stát jako vlivem slunečního záření. Ale spíš bych to typoval, že to bude choroba, která se nazývá strupovitost, ale ona je i na listech a myslím si, že rubin je zrovna na ní náchylný, jako odrůda, kdy vlastně se vytvoří taková jakoby hnědá skvrnka, tmavohnědá nebo napřed světla skvrnka, kde žije ten parazit. On teda naštěstí žije jenom té vrstvičce té slupky, nejde dovnitř, takže ta jabka se dají jíst, když ten strom se tomu trošku sám dokáže bránit té chorobě, ale když se ten strom tomu moc nebrání, tak pak se vlastně ta slupka, ta hnědá, ta napadená se sychá a ta jablíčka popraskají. A většinou pak hní, ale když se to stane v době uzralosti, není to hygienická závada, kosmetická, ale musí se to okrájet, samozřejmě jí se ta nemocná část nedá.
A teď by se s tím dalo ještě něco dělat v době, kdy ta jablka budou dozrávat?
Právě i hned po odkvětu na vyvíjející se plody a pak zhruba tak dvakrát, třikrát po 3 týdnech se stříká proti strupovitosti a když paní půjde někde, kde prodávají přípravky a rozumí tomu říct, že má strupovitost na jabloních, tak je to celku takový univerzální přípravek, kterým postříká samozřejmě listy a plody a všech jabloní, ale bohužel se i tato choroba, která dřív nebyla, začíná objevovat na meruňkách, začíná se objevovat na broskvoních, někdy prý i dokonce na ringlích. Na hruškách tam ještě krom mrzí, ale ty jablka s tím určitě tak 2-3 zasazeno po 3 týdnech za sebou.
Tak snad se to ještě podaří zachránit. No zase to hrozně rychle uteklo, jako vždycky, když je tady s námi zahradní rádce František Hlubocký, protože dotazuje hodně, tak zase někdy příště se těšíme. Naslyšenou, děkujeme.
Já se budu těšit taky. Naslyšenou.